Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 1-6. En tiu tempo Iesuo comencis instrui en la sinagogo, cae multai lin audante miris dirante, quia estas la sagezzo donita al li, cae ili offendigis pro li. Ciam Cristo instruis en la sinagogo, li annonsas la alvenon de la Messia epoco, sed la auscultantoi scandaligias. Tio cio estigis scandalon estis la facto che la Messia epoco povus alveni lautiom simpla cae humila maniero. Estas constanta tento de la homo resti infanezza, ciam attendi extraordinarain eventoin, miraglain momentoin, per ciui oni savigias disde malfacilagioi. La fixai ideoi pri la attendo de la propra savo malebligas agnoschi la veran savanton cae confidis in allali. Bonvenon, caregai gefratoi, all'esperanto elessendo de Radio Vaticana de Dimancio la quinan de Julio 2015. Comencigis la voyaggio de Papo Francisco al Latin Americo. Unua etapo estas Ecuadoro. Quelcain minuto in post nia elsendo surondigios la bonveniga ceremonio en tiu lando. Ecde mercredo li estos en Bolivio, cae fine vendredon li estos en Paraguayo por reveni al Vaticano lundon la 13 de Julio. Ciel iam casis antau forveturoi la papo iris hierau vespere alla Roma Basilico de Sancta Maria la Granda por recomendi alla Virgulino sian apostolan voyagion al Latin Americo. Passis du iaroi e la voyaggio de Francisco al Rio de Janeiro por la mondatago de la Junularo 2003, che nun la papo revenas al Sud Americo por sia naua exter Italia apostola voyaggio. Li visitos nazioin fratinoin, ciel li mem definis ilin, en sia videomessaggio pubblicigita samtempe en la tri landoi antautage de la voyaggio. Pilgrimo laulas puroi de Sancta Johano Paulo la Dua, ciu visitis tiuin tri sudamericain statoin en 1985 cae 1986. Por la unua foio, dum sia voyaggio, Papo Francisco visitos trilandoin. Pli ol 24.000 estos la kilometroi ciuin li trairos dum unu semaino, changiante altezoin cae temperaturoin, sed ancau travivante situazioin tre diversain inter si. Mi volas esti attestanto della gioio della Evangelio, diris la Papo en sia messaggio alla landoi antau la voyaggio. Mi la salporti, la tenerezzon cae la careson de Dio, a parte al liai pli besonantai filoi, alla maliunuloi, alla malsanuloi, alla malliberuloi, alla malriciuloi, al tiui kiwi estas victimoi de citiu culturo de la fora partigo. Ecuadoro do estos la unua etapo, dum la passintai tagoi estis proteste manifestazioi de activuloi por la defendo de la homai raitoi cae de la comunumoi de pralo giantidoi, kiwi estas contrau la petrolai el tirado cae borado en Amazonio. La etapoi de la papo en Ecuadoro estos Guayaquil cae Quito. En la unua ocasos interalie la visito alla pilgrim loco de la Dia Misericordo, cae celebro de meso en la Parco Los Samanes. En cefurbo Quito, inter la diversai rendevuoi, estos granda eucaristia celebro dedicita alla evangelizado della popoloi, privata visito alla pregeio della compagnia, chie Francisco pregios fronte alla bildo della dolor plena di patrino, cai alla ripos domo della missiistinoi della caritato, cun posta rencontigio cun la gereligiuloi en la nazia mariala pilgrim loco el quince. Mercredon ocasos la forveturo al Bolivia. Cai nun aliei informoi, texto della hieraua twittera messaggio della Papo, tio cio donas al ni la veran liberezzon cae la veran felicion estas la compato plena amo de Cristo. Castel Gandolfo, la granda religia musico, ne povas malaperi el liturgio, ion desiris la dua Vaticana Concilio, cae gia cesto povas esti tute speciala maniero partopreni en la sancta celebro. Gi estas la desiro esprimita de la emerita papo Benedicto la Dexesa, hierau ciu en Castel Gandolfo ricevis la honoran doctorezon e la papa universitato Johano Paulo la Dua, cae e la musica accademio de Cracovo. Amo cae morto cae Dio, e la renconto de la plei eminentai homa espertoi cun tio cio estas dia fontas la plei alta musico, alta ciel la granda occidenta religia musico, tio de Mozart, Bach cae de aliai eminentai maestroi. Gi, diris Papo Benedicto, havas unicezon de inspirigio cae arto che gi conducas ec capti la veron pri Dio mem. Bruselo, nova tragedia caso de eutanasio scuas Belgion. Laura, 24 iaragia, decidis morti, char si estas en stato de deprimigio ec de infanezzo. Scia morto ocasos ci somere en decidota dato. La legge tion raitigas, char si estas taxata caso de ne el tenebla psicha suferado. Crescas en Belgio, kiel denunzas la belga episcopara conferenzo, la eutanasi favora etoso contra fratezzo cae solidarezzo. Nine povas capitulazzi, declaris al Radio Vaticana Assuntina Morresi, membrino della Itala Nazia Comitato por Bioetico. Ni atingis la puncton, ciam la morto povas esti solvo por ciu el ni, ec la stato devas gin doni al ni, se ni petas tion. Ni ne povas pensi che la deprimigio de tiu knabino estas tute excepta caso. Se la psicologia doloro estas ne el tenebla doloro, mi raitas esti mortigit. La doloro, la ne el tenebla doloro en la vivo, estigas al ciui tre ofte. Pariso daure discutigas en Francio la raitigo de la Cassazia Cortumo inscribi en la comunuman registron jus nascitoin nascitain alilande de anstataua patrino, tio estas pere de la tiel nomata luita ventro. La Cortumo devis decidi pri la caso de du infanoi, kies concipo estis mendita in Ruslando fare de Franza samsexa paro. La luita ventro restas en Francio malpermesata practico, sed la lobio i cui accelas citiun practicon, iam pripensis posta nel passion. La eblezzo por la samsexai paroi adopti la biologian filon de uno e la du, definitive liberigiante e la virino ciu nascis contra u pago. Bujumburo, daure malfacila estas la situazio en Burundio, unu semainon antau la locai cae parlamentai balotadoi, kies validezon endubigis plurai partioi, cefe unuigintai nazioi. Morgau ocasos en Tanzanio, pinta rencontro de la comunumo de Orienta Africo, kiu clopodos serci solvon por la politica criso en kiun falis Burundio, post la decido de la gisnuna presidanto, Nkurunziza, candidatigi por la tria foio e la presidenta i balotoi della decvina de Julio, malgrau la malpermeso della landa constituzio. Vieno pli intensigas la intertractoi in Vieno, antauvide al historia accordo inter la mondai potenzoi cae Irano concerne la atoman programon de Teherano. La interconsenton onipovus atingi ene de la venonta mardo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.